Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Bradleyho Hopea a Justina Sheka Krv a ropa. Neľútostná honba Muhammada bin Salmána za globálnou mocou. 79-ročný a vysoký Salmán s briadkou zafarbenou na čierno bol rodinnou autoritou a strážil tajomstvá Saudovcov už polstoročia. Medzi mladšími členmi kráľovskej rodiny sa šepkalo, že Salmán musel mať v spálniach mocných členov saudovskej rodiny kamery. Tri generácie princov a ich obdivovateľov rozprávali, ako ich plesol po tvári zlatý prsteň so smaragdom na Salmánovom malíčku ako trest za pitie alkoholu, príliš rýchlu jazdu na predmestí hlavného mesta alebo za to, že ich prichytili pri pokuse uspieť v bezočivých korupčných machináciách. Jeho výbušná povaha bola na kráľovskom dvore povestná. Salmán býval často tichý a hlbavý. Počas svojej každovečernej kartovej hry mal sklon citovať islamskú poéziu. No keď si všimol prejav neúcty, dokázal vybuchnúť od hnevu. Keď začiatkom 90. rokov Salmán prechádzal cez džitský palác svojho brata, vtedajšieho kráľa Fahda, šokovalo ho, keď sa mu Fahdov dlhoročný strážca postavil do cesty. Kráľ je zaneprázdnený, povedal mu strážca. Salmán dal mužovi také za ucho, že jeho prsteň odletel cez celú miestnosť. Ja som princ, kto si ty? Kričal Salmán, zatiaľ čo mladí dvorania a sluhovia kolenačky hľadali prsteň. Potom, ako Fahd svojho brata pokarhal, nechal Salmán pre strážcu obálku so 100 000 riálmi, vyše 20 000 dolármi. Dajte to tomu idiotovi, zahundral na odchode Salmán. Jeden člen kráľovskej rodiny popiera, že k tejto udalosti došlo. Na rozdiel od iných synov Ibn Sauda, ktorí si bohatstvo vybudovali pomocou svojej moci tým, že zo spoločnosti, ktoré v kráľovstve podnikali, vytiahli poplatky, Salmán si bohatstvo vybudoval menej agresívnym spôsobom. Svoj príspevok pre člena kráľovskej rodiny vynaložil na svoje paláce, manželky a deti a svoju energiu na riadenie Riádu, historického centra moci Saudovcov. Ako guvernér tejto provincie, počas 48 rokov Salmán ovládal 100 000 hektárov pozemkov, ktorých hodnota stúpala popri tom, ako sa Riád menil z dediny zo začiatku jeho vlády na moderné mesto s viac ako 5 miliónmi obyvateľov. Salmán zároveň dohliadal na vzťah s vahábovskými duchovnými, ktorých spojenectvo s rodinou Saudovcov siahalo až k samotnému Vahábovi, a ktorých podpora pomohla Saudovcom získať a udržať si moc od založenia kráľovstva. Salmán vo svojom paláci vítal rozmanitosť názorov, podnecoval diskusiu spôsobom, aký by iní princovia nepripustili. Jeho spoločnosť Saudi Research and Marketing Group vlastnila dvoje z najväčších arabských novín na Blízkom východe. Ani tie neboli obyčajnou hlásnou trúbou vlády. Podporovali názory z celého regiónu na najväčšie problémy tých čias, predovšetkým palestínsku otázku. Na druhej strane nikdy sa neodvážili spochybniť monarchiu či kritizovať saudskú zahraničnú politiku. Salmán každý týždeň pozýval na večeru spisovateľov, členov akademickej obce a zahraničných diplomatov. Jednému americkému kontaktu sa zdôveril, že čítal každý román, aký kedy vydali saudskí spisovatelia. Salmánov vzťah s jeho staršími synmi bol chladný. Ako mladý otec sa správal odmerane a panovačne. Salmán mal iba 19 rokov, keď sa mu narodil jeho najstarší syn. Vyžadoval prísnu disciplínu, pričom sa sústredil na vzdelávanie týchto mladíkov. Chcel, aby sa jeho synovia naučili, že svet nie je len o ropnom bohatstve a vahábizme, dvoch pilieroch Saudskej Arábie. Život bol plný poézie, literatúry a ideí, a Salmán si ako syn muža, ktorý si Saudskú Arábiu podmanil na chrbte ťavy, prial, aby jeho vlastní synovia získali vedomosti, ktoré im neskôr poslúžia ako štátnikom. Pravidelné dovolenky v Španielsku a vo Francúzsku priviedli do Salmánovho čajového salóna intelektuálov a podnikateľov. Jeho paláce často navštevovali členovia sírsko-španielskej obchodníckej rodiny Kajáilovcov, rovnako ako členovia rodiny Asadovcov, ktorí naďalej vládnu v Sýrii. V Paríži Salmán pozýval na diskusie a debaty právnikov a politické kontakty, často na tému búrlivej politiky Blízkeho východu. Zdalo sa, že tieto lekcie formovali synov, ktorých mal Salmán so svojou prvou manželkou, sultanou Bint Turkijovou a Al-Sudairijovou začiatkom 50. rokov. Odišli študovať do zahraničia a naučili sa viaceré jazyky. Fahd a Ahmad sa stali úspešnými podnikateľmi, riadili spoločnosť Saudi Research and Marketing, chovali prvotriedne dostihové kone a prevádzkovali lukratívne partnerstvo s UPS. Sultán sa na americkom raketopláne Discovery ako prvý saudský občan dostal do vesmíru. Abdulaziz bol odborníkom na ropu, mal na starosti pre vládu citlivé vzťahy s ďalšími krajinami ťažiacimi ropu. Faisal bol vedec, získal doktorát z politológie na Oxfordskej univerzite vďaka dizertačnej práci o vzťahoch medzi krajinami Perského zálivu a Iránom v rokoch 1968 až 1971. Mali priateľov v Spojených štátoch a v Londýne a často sa stretávali so zahraničnými politikmi. Vo svojom prejave boli pôsobiví, kozmopolitní a západniarskí. Podľa niektorých ľudí Saudsko-Arabov ani veľmi nepripomínali. Dokonca namietali, keď sa Salmán rozhodol vziať si ďalšiu ženu, kým bol stále ženatý s ich matkou, čo je v saudskej kultúre dlhodobá tradícia. Písal sa rok 1983 a sultana Al-Sudairi, matka princov, ležela v pittsburghskej nemocnici kvôli transplantácii obličky. Sultana bola v kráľovskej rodine váženou osobnosťou a jej piati synovia a dcéra ju prakticky uctievali. Rodina si do Pittsburghu vzala sprievod s niekoľkými desiatkami príbuzných a pobočníkov. Každé ráno sa nahrnuli do vestibulu Presbyteriánskej univerzitnej nemocnice, aby mali istotu, že tam budú, keď príde Salmán. Ten sa sprevádzaný dvoma ochrankármi pri čakaní na správy od lekárov prechádzal po nemocnici. Pred cestou sa Salmánovi traje najstarší synovia, Fahd, Sultán a Ahmad, dozvedeli, že ich otec sa chystá oženiť s oveľa mladšou ženou. Nebolo to nezvyčajné. Po sobáši by mal Salmán stále iba dve manželky v krajine, kde môže byť muž ženatý so štyrmi ženami naraz. No jeho synovia, ovplyvnení Západom, vnímali poligamiu ako zastaranú, ako urážku svojej matky a obzvlášť necitlivú v čase, keď trpela život ohrozujúcou chorobou. Salmán nad znepokojením svojich synov mávol rukou, ale v Pittsburghu Fahd ešte pritvrdil, vyrútil sa z nemocnice na blízke letisko a nasadol na súkromné lietadlo, kde otcovi napísal list, ktorý odovzdal poslovi, aby ho doručil späť do Pittsburghu. Neber si tú ženu, písal Fahd. Je to urážka tvojej manželky. Salmán sa s ňou aj tak oženil. Táto mladá žena, Fahda bin Falah al-Hislain, bola dcérou náčelníka kmeňa Ajman s dlhou históriou bojov po boku Saudovcov a niekedy aj proti ním. O dva roky neskôr Fahda porodila svojho prvého syna, Muhammada bin Salmána. Po ňom nasledovalo 5 ďalších. Týchto 6 chlapcov malo veľmi rozdielnú výchovu v porovnaní so svojimi oveľa staršími bratmi. Salmán v strednom veku stratil prísnosť, s akou vychoval svoj prvý krdel detí. Jeden dvorán si spomína, že počas istej nočnej kartovej hry v džickom dome syna kráľa Fahda vbehol dnu 5-ročný Muhammad a začal mužom strhávať pokrývky z hlavy. Chlapec kopnutím prevrhol šálku čaju a zhodil na zem nejaké karty, keď ho Salmán so smiechom zavolal k sebe a baculaté dieťa objal. Odveďte ho, prikázal Salmán jednému z Muhammadových opatrovateľov. Muhammad následne kopol opatrovateľa do rozkroku. Muhammad a jeho vlastní bratia si neosvojili vášeň pre akademický svet a život v zahraničí, vštepenú Salmánovmu prvému krdlu detí. Zatiaľ, čo starší bratia si budovali kariéru, zdalo sa, že dospievajúcemu Muhammadovi chýba cieľ. Pri rodinných udalostiach mal vo zvyku snívať s otvorenými očami, čo si niektorí mýlili s roztržitosťou. Na prázdninách v Marbele či inde sa aj s mladším bratom Khalidom zvykli vytratiť na prieskum či potápať sa. Celé hodiny trávil hraním videohier vrátane série Age of Empires, kde budujete armády a porážate nepriateľa a oddával sa láske k rýchlemu občerstveniu. Salmán naďalej privádzal profesorov a spisovateľov a každý deň usporadúval semináre, ale jeho žiadosti, aby Muhammad namiesto hrania videohier študoval či čítal knihy, pripomínali skôr dobiedzanie ako prísne rozkazy, ktoré kedysi vydával svojim starším synom. V jedno popoludie Salmánovi zatelefonoval nervózny člen personálu. Chlapec Muhammad bol v miestnom supermarkete oblečený vo vojenskej uniforme a robil rozruch. Polícia ho chcela zadržať, ale mladý princ jej príslušníkom povedal, že nemôžu. Je synovcom kráľa a synom guvernéra Riádu. Salmán záležitosť potichu vyriešil, no bolo zrejmé, že pre Muhammada, ktorý bol svojmu otcovi pre takmer 50-ročný vekový rozdiel medzi nimi skôr vnúkom, má ten neúprosný veterán slabosť. Počas rodinného výletu do Kán v roku 2000 Salmán k sebe pozval Eliho Hatema, právnika pôsobiaceho v Paríži, ktorý členov saudskej kráľovskej rodiny poznal vďaka svojej práci v promonarchistických politických skupinách a často sa s nimi stýkal počas ich ciest do Francúzska. Chod si na miesto hrania hier čítať, povedal Salmán 15-ročnému Muhammadovi jedného dňa, keď Hatem prišiel na obed. Muži posedávali pri stole s prestretým vyberaným orientálnym jedlom, kým Muhammad jedol jedlo z McDonaldu. Chlapec reagoval nesústredeným. Dobre, otci. Jedného popoludňa Salmán Hatema poprosil, aby Muhammada skontroloval a ubezpečil sa, že robí niečo produktívne. Povzbuďte ho, aby si čokoľvek prečítal, hoci aj časopis alebo noviny, a aby prestal hrať hry, požiadal Salmán právnika. Chlapec iba pozeral televíziu. Krátko po tejto návšteve Francúzska sa veci pre dospievajúceho princa zmenili. Uvedomil si niečo, čo pozmení jeho chápanie peňazí a moci. Pozorovatelia ako Hatem videli bezcielného mladého muža, ktorý sa ťažko presadzuje v tieni svojich všestranných bratov, no nepochopili, čo si princ počas rokov v ústraní osvojil. Zatiaľ, čo jeho bratia sa možno naučili kultivovanosti od učiteľov, ktorých priviedol ich otec, Muhammad zblízka pozoroval Salmána a učil sa moci. Keď Abdaláh ležal na smrteľnej posteli, Muhammad mal takmer 30 rokov a v Abdaláhových synoch a dvoranoch vzbudzoval ako protivník hrôzu. Bol energickejší, kreatívnejší a nemilosrdnejší, než ktokoľvek čakal. Bol motivovaný a bol si absolútne istý, že vie, čo krajina potrebuje nielen na to, aby prežila, ale aj na to, aby prekvitala. Keďže sa Muhammad ako 20-tník radšej držal otcovi po boku, namiesto toho, aby zo Saudskej Arábie odišiel za vzdelaním, dozvedel sa podrobnosti o slabinách svojich rivalov v rámci kráľovskej rodiny. Salmánova úloha rodinej autority sa z neustále sa rozrastajúcou rodinou stávala čoraz namáhavejšou a trnistejšou. Každý princ sa mohol oženiť až so 4 manželkami, pričom s každou mohol mať 3 až 4 synov a podobný počet dcér. Za Salmánových 48 rokov ako guvernéra Riádu sa širšia rodina rozvetvila na približne 7000 princov a aspoň toľko princezien. Pričom všetci dospievali s pocitom nároku na podiel z ropných ziskov štátu. Mnohí viedli zámožný, no relatívne normálny život. Z niektorých sa stali filantropi či investori, iní skončili ako povaľači, gambleri či opilci. Viac než pár bolo neuveriteľne chamtivých. Nepredstaviteľné sumy míňali na zbierky aut Bugatti a hodiniek značky Patek Philippe takým spôsobom, že slovo saudský sa v mestách na západe stalo synonymom hýrivého, konzumného spôsobu života. Život v prepichu vytváral problém, pokiaľ išlo o riadenie krajiny. Ibn Saud a jeho synovia, ktorí slúžili ako králi, strávili aspoň čas svojho detstva v púšti, v blízkosti beduínskych bojovníkov a konzervatívnych duchovných, ktorí ich podporovali. Pre nich znamenal život v prepichu novučičký Cadillac, lov so sokolmi a prebytok jedla. Táto nová generácia študovala v zahraničí. Dlhé obdobia žila v privilegovaných bublinách londýnskej štvrti Mayfair alebo parížskeho 16. obvodu. Mnohí stratili časť svojej saudskej kultúry a informovanosti o islamských záujmoch, pevne spätých s rodom Saudovcov. Začiatkom 21. storočia mnohí z najlepších a najbystrejších Saudovcov neboli dostatočne saudskí, aby vedeli komunikovať s prudko sa zvyšujúcim počtom mladých v krajine. Rastúca populácia Saudskej Arábie sa vďaka smartfónom a sociálnym médiám čoraz viac prepájala so zvyškom sveta a jej nespokojnosť, pokiaľ ide o zaväzujúci život, sa zvyšovala. No mladí princovia zanepráznení dovolenkovaním alebo študovaním si veľkú časť diania doma nevšímali. Salmán sa pokúšal slúžiť ako hradba proti tejto strate identity. Karhal princov za západniarské správanie, neprístojné v konzervatívnej Saudskej Arábii. Mnohým sa zdal excentrický. Člen Saudovcov, ktorý má v rodine a v kráľovstve veľkú moc, ale nikdy nepostúpi vyššie ako do roli guvernéra Riádu. Salmánovi to jednoducho nevychádzalo. V roku 2010, v 5. roku vlády kráľa Abdaláha, mal Salmán vyše 70 a dvoch rovnako vzdelaných starších bratov, ktorí ho delili od trónu. Väčšinu času Abdaláhovej vlády nemal vedúci kráľovského dvora Tuvair G dôvod Salmána alebo jeho deti vnímať ako hrozbu. Nachádzali sa pridaleko od nástupníckej línie. Potom jeden z týchto starších bratov v roku 2011 zomrel a druhý zomrel v roku 2012. V oboch prípadoch vymenoval Abdalách nového korunného princa radšej sám, ako by nechal radu vernosti, ktorú na tento účel sformoval, diskutovať o určení následníka. Po smrti druhého brata určil Abdalách za korunného princa Salmána a vymenoval svojho najmladšieho žijúceho brata, bývalého šéfa rozviedky Mukrina, za zastupujúceho korunného princa. Ako Abdalách slabol, Tuvair G sa snažil vytvoriť medzi kráľom a korunným princom odstup. Stále dúfal, že Abdalách je otvorený možnosti Salmána zavrhnúť. Pri istej príležitosti Tuvair G Salmánovi a jeho synom odoprel využitie kráľovských lietadiel. Keď Salmán zatelefonoval, aby si dohodol s kráľom stretnutie, vedúci dvora mu oznámil, že Abdalách je príliš zanepráznený. Salmán si uvedomil, čo sa deje o niekoľko mesiacov neskôr, keď pri rodinnej udalosti stretol Abdaláha. "Prečo ma už nenavštevuješ?" opýtal sa kráľ. "Si jeden z mojich obľúbených bratov." Salmán pochopil, že Tuvair G sa ho pokúša odstaviť. Tuvair G v snahe urýchliť nástupnícke plány uviedol do chodu tichú poštu, aby rozšíril predstavu, že Salmán trpí demenciou. Od iných vplyvných členov kráľovskej rodiny sa snažil získať podporu realizácie toho, čo sa stalo poslednou veľkou reformou pokrokovo zmýšľajúceho Abdaláha. Odovzdanie koruny ďalšej generácii. Možno by jeden z Abdaláhových synov, azda Mutib alebo Turki, mohol byť zaradený do nástupníckej línie ako zastupujúci korunný princ, aby sa jedného dňa stal kráľom. Alebo možno vyhradenie miesta v nástupníckej línii pre Muhammada bin Naifa, šéfa vnútornej bezpečnosti so silnými väzbami na CIA a Ministerstvo zahraničných vecí, by pomohlo získať súhlas od USA. Bin Naif riadil aj silné saudské ministerstvo vnútra. Keďže Abdaláhovi synovia ovládli Národnú gardu Saudskej Arábie, tradične beduínsky oddiel, ktorý chránil kráľovskú rodinu, zjednotenie týchto dvoch zložiek by znamenalo jasnú kontrolu nad armádou. Na to, aby jeho plán fungoval, musel Tuvair G sfinalizovať posledné prípravy v rámci rodiny skôr, ako mohol Salmán zakročiť. Najlepší spôsob, ako plán zrealizovať, bolo uistiť sa, že Abdalách zomrie v púšti bez zvyšku rodiny okolo seba. Tým by Tuvair G získal čas aspoň hodiny, ale možno aj dni, aby zorganizoval stúpencov plánu a postaral sa, aby Salmán neustanovil jedného zo svojich synov do vedúcej funkcie. Keď Abdalách v púštnom stane začal čoraz pličie dýchať, Tuvair G vydal príkaz. Salmánovi ani slovo. Abdaláhovi synovia boli nervózni, ale postavili sa za tento plán. Verili, že sú schopní vládnuť. Pred Abdaláhovou poslednou chorobou sa jeho syn Mutib zdôveril veľvyslancovi USA, Joevi Westphalovi, že očakáva, že sa stane jedným z uchádzačov o korunu. Tuvair G sa čoskoro dozvedel, že problémom tohto sprisahania bol únik informácií z jeho tímu. Mimo dohľadu Abdaláhovho klanu, Muhammad bin Salmán zostavil skupinu lojálnych a efektívnych funkcionárov, mužov, ktorí zhromažďovali informácie v rámci kráľovskej rodiny aj mimo nej. Práve oni upozornili Muhammada na kráľov stav a on sa postaral, aby sa o tom dozvedeli všetci ostatní vysoko postavení Saudovci. Širšiu rodinu kráľov zhoršený stav šokoval. Ešte ani tí, ktorí vedeli o jeho rakovine, si neuvedomovali, ako blízko bol k smrti. Naliehali na Tuvair G, aby dal Abdaláha previesť z jeho púštneho obydlia do nemocnice v Riáde, ktorú spravovala Národná garda. Presun prebehol pod rúškom noci a nemocnica vyhodila von každého, kto by mohol vypustiť informáciu o blížiacej sa kráľovej smrti. Jeden ohromený lekár sa priznal priateľom, že preliezol plot a vkradol sa dnu zadnými dverami, aby skontroloval pacientov. Pri nástupníctve je dôležité utajovanie, aby obyvateľstvo získalo falošný dojem súvislého nevyhnutného prechodu. Vtedy sa už Abdaláhov klan a Tuvajdžri vzdali myšlienky udržať si korunu. To najlepšie, v čo mohli dúfať, bolo zaistiť, že ak sa vládnutia ujme Salmán, ďalší v rade na trón bude niekto bez nevraživosti voči Abdaláhovým deťom. Možno dôležitejšie ako čokoľvek iné bolo zabezpečiť, aby Salmán svojho syna Muhammada nedosadil do nástupníckej línie. O mladom princovi sa šírili historky o jeho nedostatku odborných znalostí, surovom spôsobe vybavovania záležitostí a osobnej chamtivosti. Situácia sa nevyriešila ani za niekoľko dní. Kráľovský dvor postavil pred nemocnicu stan, kde prijímali priateľov a príbuzných, ktorí prišli navštíviť umierajúceho kráľa. Niekoľko tisíc saudských Arabov, mnoho z nich chudobných, sa zišlo okolo nemocnice a modlilo sa celú noc. Úradníci amerického veľvyslanectva v Riáde neustále počúvali, že má zasadnúť rada princov, aby určila Abdaláhovho nástupcu, ale nikdy nedokázali zistiť, kedy presne. Väčšina návštevníkov sa zastavila v stane, aby posedela s Mutibom Turkým alebo jedným z ďalších Abdaláhových synov. Len tých, ktorí boli blízki kráľovi, pustili dovnútra, kde Abdaláh odpočíval v miestnosti na prvom poschodí. Návštevníci prešli 90-metrovou chodbou okolo izieb ďalších pacientov k 2 metre vysokému oknu. Za ním sa nachádzala izba, kde ležal umierajúci kráľ. Niekoľko dní po Abdaláhovej hospitalizácii telefonoval Muhammad, aby sa opýtal na strýka. Nebojte sa, odpovedal Tuvajdžri, je stabilizovaný. Znelo to neuveriteľne. Len pred pár dňami jedna z kráľovských starších dcér videla cez okno otca so zeleným kusom látky cez čelo, bez viditeľných znakov dýchania. Vyzeral taký malý, jej spoločníčke sa zdal mŕtvy. Onedlho potom Muhammadovi telefonovali, že kráľ zomrel. Muhammad svojho otca posúril do konvoja aut a uháňal do nemocnice Národnej gardy. Na chodbe našli čakať Tuvajdžriho. Salmán mal už toho muža dosť. Vedúcemu dvora vylepil za ucho, ktoré sa v nemocničnej chodbe ozývalo tak hlasno, že ho bolo počuť cez stenu čakárne. Tuvajdžri si vtedy uvedomil, že na pokus o vytlačenie Salmána na okraj stavil priveľa a že všetko stratil. Fackou nový kráľ so synom po boku oznámil začiatok novej vlády, inej ako čokoľvek odčias, keď kráľovstvo tvorila spleť lénnych štátov, ktoré sa navzájom prepadávali kvôli ťavám, jedlu a zlatu. Správy o smrti kráľa Abdaláha sa začali šíriť až o niekoľko dní, z časti aj vďaka úcte miestnych novinárov k požiadavkám kráľovského dvora. Mimo zraku verejnosti Salmán okamžite odvolal Tuvajdžriho z funkcie tajomníka Rady vernosti a prepustil ho z kráľovského dvora, aj keď mnohým iným úradníkom miesta ponechal. Muhammad ako vedúci dvora svojho otca prenikol na rokovania a zúčastnil sa na plánovaniach. Keď sa jeho otec unavil alebo potreboval prestávku, Muhammad pokračoval aj v noci, usporadúval zasadnutie a telefonoval. Nebolo pochýb, že nadišla Muhammadova chvíľa rovnako ako jeho zostarnutého otca. Keď prišlo oznámenie o smrti kráľa, Salmán vymenoval svojho nevlastného brata Mukrina za korunného princa a svojho synovca Muhammada bin Naifa za zastupujúceho korunného princa. Zdalo sa, že tieto rozvážne voľby mali uistiť širšiu rodinu a kmeňových náčelníkov, ktorí ovládali malé oblasti naprieč krajinou, že všetko je ako obvykle. Počas obradov sa Muhammad bin Salmán, ktorého vymenovali za ministra obrany a naďalej zostával mimo priamej nástupníckej línie, z úcty potichu skláňal pred staršími príbuznými, dokonca ešte aj vtedy, keď uvádzal do chodu sériu ambicióznych plánov. Liberálnejší členovia rodiny sa obávali, že sa na vzore črtá ďalšia saudsko-arabská éra zmetku. Diplomati si pre tempo zmien v kráľovstve za pol storočia vyhradili slovo zdlhavé. Sotva tušili, že v krajine sa čoskoro spustia dramatické zmeny. Počúvali ste úryvok z knihy Bradleyho Hopea a Justina Sheka Krv a ropa, neľútostná homba Muhammada bin Salmána za globálnou mocou. Túto knihu a množstvo ďalších skvelých knížiek nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.denníkn.sk.